subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ee saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa washington. Waa aroornimo Khamiisa bisha Agoosto waa 8-20 sanadka 2024-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah Ethiopia oo sheegtay in aysan daawado ka noqon doonin arrimaha ka socda gobolka.
Waxay ahayd arrin ay runtii aad iyo aad uga fiirsadeen oo macnaheedu ahaa ay leeyihiin gobolkao dhan bay dab surayaan haddii ciidamo iyo la keeno oo Soomaalidu arrintan waa ay ku degdegtay annaga Soomaaliya iyo amnigeeda dhiig iyo dhaqaale iyo wax kastaan ku bixinay in qolo kale la keeno oo hadda qolo kale ay amniga geeska Afrika ay waxyeelo ku samayso ka yeeli mayn.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ururada u dooday xuquuqda dadka soo galootiga iyo shaqaalaha dalka Canada oo ka wada xaajoonaya sidii markaasi sharci lagu siin lahaa dadka sharci darrada ku jooga gudaha waddankaasi. Qodobo kale ayaad maqli doontaan sidoo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Taangiyada ciidamada Israa'iil ayaa gunta u galay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza ku taalla 4-dii shalay, isla markaasina duqeyn waxa ay ka geysteen qaybo badan oo ku yaala marinka Gaza kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ayaga iyo dagaalyahanada ka tirsan Hamas. Dadka deegaanka Khan Yunis ayaa sheegay in taangiyada Israa'iil ay si lama filaan u soo galeen bartamaha magaalada Khan Yunis, iyagoo intaasi ay ku darayaan wararka in ciidamada Israa'iil ay amreen dadka si inay ka baxaan bariga magaalada, taasi oo ku qasabtay qoysas badan inay si dhaqso ah uga cararaan guryahooda, halka kuwa kaleetana ay markaasi bannaanada ay weli ku go'doonsan yihiin. Ilaha caafimaadka ee Gaza ayaa xaqiijiyay in duqeymahaasi shalayta lagu dilay ugu yaraan 34 qof oo Falastiiniyiina. Duqeynta ka dhacday Khan Yunis ayay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay 11 ruux. Magaalada bartamaha ku taalla ee Deerul Balax ayaa halkaasi ugu yaraan waxaa la sheegay 1 milyan oo qof ay gabaadsanayaan, ayay saraakiisha caafimaadku sheegeen in duqeynta ciidamada Israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen guryo dad barakacyaala ay ku sugnaayeen, halkaasoo 8 qof ay ku dhinteen. Xerada Nasratad ee bartamaha magaalada marinka Gaza, saxafi lagu magacaabo Maxamed Cabid Rabo iyo sidoo kale ta gabar la dhalatay ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeyn lagu bartilmaameedsaday hooygooda. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in dilka wariyahaasi Cabdurabi uu noqonayo kii 172-aad ee Gaza lagu dilo kadib duqeymaha ka soconaya halkaasi. Waxaana la sheegay in tiradaasi 172 qof ee wariye ee la dilay ay tahay wixii ka soo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ina dhaafay. Howlgalka Iran ee Qaramada Midoobay ayaa 4-dii sheegay in kooxaha xurtiyiinta Yemen ay ogolaadeen in doonyo iyo sidoo kale maraakiib gurmad ah ay gaaraan markab wada shidaal saliidda ceeriin ah oo ku gubanaya badda Cas kadib markii ay maleeshiya ka tirsan xurtiyiinta weerareen 7-daadkii hore. Kabtanka oo wata calanka Griiga ayaa wada ilaa iyo 1 milyan oo barmiil oo saliid ceyriin ah. Saraakiisha markabkaasi ayaa ka digay in saliidaasi ay ku daadanayso badda ay keeni karto in mid ka mid a khataraha ugu weyn ee dhinaca deegaanka ah uu soo food saaro caalamka. Qoraal ka soo baxay xafiiska howlgalka Iran ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ayadu oo markaasi la tixgelinayo walaaca dhinacyada bini'aadanimo iyo deegaanka ay Ansaarullaahi oo ay ula jeedaan xurtiinta ay aqbashay bay yiraahdeen in doonyo iyo maraakiib gurmad ah ay u tagaan markabkaasi بربرية أفاين كحورتين تيمان محمد عبد السلام أي أربعة دي أشيغة وكالة دورك رويترس إني سجرين وحب جوجين أبلسي وكلية أي كوحد أغلاتي جيدست مركب كاسي شدالك أي سونيان اللي راهدو كدي مركي دلال بدن أو عالم كأه أو كوحدا سي لسو حريري أي تاسي كعطسدين وركي دوندنا وانغا انتا Washington ayaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal dawladda Ethiopia ayaa si adag uga hadashay xaaladaha amaan ee gobolka Geeska Afrika iyo waliba waxay ugu magac dartay walaaca ay ka qabtay xilligan kala guurka ah ciidamada midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya jooga ee ATMIS kuwaas oo lagu bedelayo howlgal cusub war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka imaan karta hanaanka ay haatan wax u socdaan taasoo ay sheegeen in ay qatar amni ku keeni karto guud ahaan gobolka hadaba war saxaafadeedkaasi Ethiopia kadib ayaa waxa aan khadka taleefoonka kula xiriiray gobolka Virginia Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga horumarinta degana gobolkaasi ugu horeyntiina waxa uu ka warramayaa bal war saxaafadeedkaasi
waxay ahayd arrin ay runtii aad iyo aad uga fiirsadeen oo macnaheedu ahaa ay leeyihiin gobolko dhan bay dab surayaan haddii ciidamo iyo la keeno oo Soomaalidu arrintan waa ay ku degdegtay annaga Soomaaliya iyo amnigeeda dhiig iyo dhaqaale iyo wax kastaan ku bixinay in qolo kale la keeno oo hadda qolo kale ay amniga Geeska Afrika ay waxyeelo ku samayso ka yeeli mayn bay ku guudiyeen waxay kaloo leeyihiin annaga iyo Soomaalida wada hadal baaba noo socday oo horumar baan ka sameynay wada hadalkaas marka waxa loola aaday colaadahaas iyo maba garan karnay leeyihiin loomana baahna wadanku wuxuu gobolku wuxuu u baahan yahay in amni iyo nabad iyo wada shaqeyn iyo lagu soo rogo maahane uma baahna haddii aan xasilooni dakhro horle iyo uma baahna Ethiopiana waxay u taagnaanaysaa inay xasiloonida gobolka ay ka shaqeyso marka nuxurkoodu intaas weeye waa macnaha Soomaalida ku hantadayaan leeyihiin annaga ku haboon xasilinta dhulkaas awalna dhiig iyo dhacaanba naga galeen waxay kala leeyihiin waxay aad walwal uga qabaan mishinkan cusub oo hadda ATMIS bedelayo oo awesome loo baxshayna isagana walwal baan ka qabnaaday leeyihiin sida ay wax noqon doonaan
waa hagaag marka xiisadii dabcan Ethiopia iyo u dhaxaysa dhinac markii la fiiriyo dalka Masarna meesha way ka muuqataa oo dawladda Masar durbaba Soomaaliya waxa ay la sameysatay xiriir maxaa ku raahdaa laba geesood ah heshiis durbaba ay markii ugu horeysay 4 sano dawladda Masar ay Soomaaliya magaalada Muqdisho ka soo dejisay saanad military taana sidee bay baasiinka ugu sii dar kartaa xiisadii u dhaxaysay awalba Soomaaliya iyo Ethiopia ee badda ku saabsanayd
haddaan cid kale baasiinka wadin Soomaaliya arrintaasi baasiin ku shubi mayso Soomaaliya hadda waa tii cunaqaba tayn hubka laga qaaday waa qaran madax bannaan cid allaaliya cidday doonaan bay hubka soo iibsan karaan ku kaalmayn kara tababari kara rasaasta iyo waxyaabaha hadda la leeyahay labadan dayuuradood waa wadeen oo kale hadda wax weynba ma ahayna waa keeni karaan marka horta taas waxaad moodaa ku degdeg iyo barabaganda inay tahay in la yiraahdo Soomaaliya maxay hub u keensatay Soomaaliya Masar iyo Turki iyo Ciraaq iyo Carab kasta iyo rijinka iyo cid kasta heshiis bay la geli kartaa horta taas la iskuma hayo laakiin su'aashu waxa weeye waxaan u dhan horta maxaa keenay Soomaalidu ciidan xoog badan ma leh marka inay xulafadeeda raadsato oo qoob iyo qeyla isku dafto oo ay meel kasta marto waxa keentay markii lagu xadgudbay sovereignty-geeda ama tii madax bannaanideeda lagu xadgudbay oo dalkii nus heshiis lala galay oo yiri dal gaar ah noqoreysaan oo waxaan sabab diban qaadanayna horta waxaasa keenay marka wax kasta waxaa ku fiican tahay inaan loo noqdo waxa meesha maxaa meeshaas waxa gaarsiiyey mana u muuqato hadda Soomaalidu dab hor loo ay shiraysa ma leh aan ahayn inay cid allaaliya ciday doonto heshiis la geli karto ciddii dhibsanaysaa iyaday taasi u taala
waa tahay Ethiopia waxay kaloo sheegtay inay aad uga walaacsan tahay isbeddelka ciidamada ATMIS ee haatan meesha ka baxaya loogu talagalay nabad ilaalinta Soomaaliya iyo ciidamadan kale ta mishinkan cusub ee haatan ayaga bedeli doona dabcan Ethiopia markii la fiiriyo xoga xataa way ka duwaneed ciidamada kale tan nabad ilaalinta Soomaaliya u joogo gobolada qaarkood ayay joogtay oo dowladda muddooyinkaanba ay lahaayeen waa inay ka baxaan marka maxay noqon kartaa hadalada Ethiopia ee wasaaradda arrimaha dibadda
waxay noqon kartaa inay yiraahdaan annagu Soomaalida wax badan baan gelinay waa ka duuduubanaynaa wixii hadda ka dambeeyay inay cadaw u arkaan oo ciidamadooda iyo waxooda iyo kala baxaan marka meeshaas waxaad moodaa in loo baahan yahay Soomaalidu inay si fiican uga baaraadigto oo ka farabuuxsato oo ay fiiriso habka ay u kala guranayaan Soomaaliya iyo Itoobiya ciidamo badan baa waxay ka joogaan dhulkaas barkayso ilaa iyo gedo iyo bay iyo bakool iyo dhulkaasoo dhinciyankoodu waa joogaa daris baan Soomaalidu waa daris waa isla ooli doonaa oo hadda dad kale guuraya maahin marka markastaba Soomaalida waxaa looga baahan yahay inay arrimaha xasaasiyadda noocaan oo kale leh ay si tartiib oo miyir leh oo aan caatifadi ku jirin ay ula xisaabtanto markaasna la fiiriyo nidaamkan cusub oo hadda aad isbedelaya oosom iyo sida dowladaha kasoo qaybgalaya iyo qaabkay uga soo qaybgalayaan iyo waxaasoo dhan in si tartiib ah oo xasiloon oo African Union iyo Security Council-ka iyo Soomaalida qarannimadeeda dadka maaragtay madaxda Soomaalida iyo wuxuu dhan laysla og yahay nidaamkaas afnisna lagu bedelo Itoobiyana wixii ay ka saarayso iyo wixii lagu bedelayo iyo ay si miyirsan oo xeeladaysan oo sharciyeysan in loo itikibiyo u baahan tahay
marka ay leeyihiin indhaha kama fiirsanayno oo Itoobiya ma u dulqaadanayso dhammaan tallaabooyinkan maxaa la gudboonay qaadaysa Itoobiya
wax tallaabo weyn oo aan ahayn gorgortan ay kula jirto Masar ma ahe wax kale ma jiraan iyo inay Soomaalida cadaadi saarto oo ay markaas ay bilowdo inay u kala dab qaado ama dhex gasho goboladeedii iyo dowladihii yaryarka ah oo federaalka ahaa iyo waxaasoo dhan inay isku dayro inay siyaasadeeda iyo maaragtay inay tashwiish ku furto oo waxyaaba noocaas oo hoose oo iska dagaal hoosaada maahane mid ciidan iyo mid military waxaad moodaa inay ugu dan leedahay oo keliya Masar inay ogaato inay ka warqabto waxay sameynayso adduunkuna la arko oo sida inagu markii ay ugu xadgudbeen sovereignty-geena anqood iyo qaylo isugu darno adduunka dhan u marnay intii oo kale hadda sameynayaan oo waxay leeyihiin annagana sidii oo kale adduunku nala arka Masar baa duleedka iyagii kasoo laabatay Masarna runtii ma aha jacayl ay Soomaali u qabto hadda ciidamada iyo rasaaska u geynaysay waxay diideysaa badaas cas iyo meesha Baarlamaan laga galo in albaabkaas ay maaragtay Itoobiyaan iyo ciidamo horle iyo wax kale soo fariistaan marka Itoobiya lafteeda damba Masar lafteeda damba ugu jirta inay waardiyeysato badacas oo aan halkaas Baarlamaan iyo gacankan cadmeed inaan la khashkhashin oo ciidan military sida Itoobiya oo kale iyo aanu soo fariistan marka waxyaalahaas oo dhan bay salka ku haysaa laakiin ma aha talaabo military hadda ma aha waxaad moodaa mid siyaasadeed iyo mid waxa la yiraahdo diplomatic offensive inay qaadayso oo maaragtay dagaal diblomaasiyadeed inay rabto inay Masar ku furto
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga horumarinta isla markaasina falanqeeye ka hadla arrimaha siyaasadda gobolka Virginia asagoo ku sugan ayuuna khadka telefoonka iigu waramay urrada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo shaqaalaha dalka Canada ayaa wado dadaalo sharci lagu siinayo dadka sida sharci darrada ah ku jooga waddankaasi urradaasi ayaa faraya xubnahooda in ay tagaan xafiisyada xildhibaanada iyo sidoo kale wasiirada laga soo doorto xaafadahooda si ay ugu qanciyaan muhiimadda ay leedahay sharci siinta dadkan waxaa jira qorshayaal ay wado dowladda oo sharci lagu siinayo dadkaasi ka shaqeeya halkaasi gaar ahaan kuwa beeraha iyo caafimaadku ku taxalluqa laakiinse urrada u doodo dadka soo galootiga ah waxa ay dalbanayaan in dhammaan sharciga la siiyo dadka shaqeeya ee aanan magangelyada ka helin waddanka Canada dadka qaarkood ayaa rumaysan in sharci siinta dadkaasi shaqaalaha ah ay faa'iidooyin badan u leedahay Canada marka laga eego dhanka bini'aadnimada iyo tan kobaca dhaqaalahaba haddaba wariyaha VOA ee dalkaasi Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrintan waxa uu ka wareystay abukaata abdullahi barre wall oo ka mid ah urada workers action center oo ah urur hoostaga ama ay hoostagaan in ka badan 1.5 milyan oo shaqaalaha isla markaasina u ololeeya arrimaha soo galootiga shaqaalaha ugu horrenti waxa uu weydiinayaa halka uu marayo dadaalada ay wadaan
dadaaladii waa wadnaa waxa waaye dadkii weli sharci lama siinin dadkii qaarkood ma shaqaysan karaan dowladdii baan bareeshargaranaynaa waxaan wadnaa xildhibaanadii oo qof kastaba mataqaanaa meesha communitiga ay degan yihiin wasiirada oo mataqaanaa muxuu ahay kan immigration gaar ahaan inaan bareeshar saarno oo dadka meeshaan degan oo ilaa iyo 500,000 dhaafaya oo beeraha ka shaqeeya oo duqowda ka shaqeeya oo aan sharci haysanin oo aan mataqaanaa muxuu ahay la haysanin in sharcigooda la siiyo dowladda gacanta ay ka saarto ayaan rajaynaynaa hadduu ahdo
idinka workers action center ahaan dadaalo badan aad wadeen oo dadka sogolootiga ku saabsan iyo shaqaalahuba xubnihiina waxaad farteen inay u tagaan xildhibaanada iyo wasiirada ee laga soo doorto halka ay degan yihiin arrintaas oo dadka ay u tagayaan xafiisada xildhibaanada iyo wasiirada maxay ka tari kartaa sharci siinta dadka aanan sharci ku lahayn waddanka
xusin waa maadsan tahay waa su-aal aad u fiican dadka mataqaana annaga workers action center waxaan wakiil ka nahay 1,200,000 marka annaga codsigeenna waa in la tixgeliyaa dowladda doorashay rabtaa codkeenna ayay ku tartamayaan marka annaga waxa aan ka codsanno waa inay hirgeliyaan dadka sharciga la siinayana waa dad shaqaale ah oo beeraha ka shaqeeya oo mataqaana duqowda ka shaqeeya waaye waxaa loo tegayaa nin qol kastaba communitiga ay degan tahay xildhibaankooda ay u tegaan wasiirada ayaa loo tegayaa waxay doonayaan in codkeenna si ay u helaan cadaadis ayaan saarinaa
waa tahay marka dadaaladiina ilaa hadda maxaa miradhala oo ka soo baxay kulanta
dadaaladeena hadda maanta waa fariisanay waxaan ka fariisanay status for all oo ku saabsan dadkaas aan sheegay ku sheegay oo shaqaalaha ah oo qaxu mataqaana muxuu ahay shaqada haya waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano hadduu idhaahdo ujeedada aan leenahay si aan u gaarno waxa waaye ma aha wax fudud marka waxaan rajeynaynaa hadduu idhaahdo dagaalka inaan sii wadno oo aan ku guuleysano ayaan rajeynaynaa hadduu idhaahdo insha allah
waata ugu dambeyntii dhanka soomaalida marka laga hadlayo dhalinyaro badan ayaa timid oo qaarkood sharci ku yimid laakiin waxaa jira kuwa aanan waddanka sharci ku lahayn arrintaas sidee bay u saameysay
soomaalida qaxooti badan ayaa yimid oo mataqaanaa dalal kala duwan ka yimid arrintaasna waa wadnaa weliba tarxiilka in laga joojiyo oo lagu daro dadka sharciyeynta la siinaa lagu daro dadkan qaxootigaana gacan weyn ayaa siinaynaa si loo aqbalo oo qaxootinimadooda codsigooda loo aqbalo soomaalida gaar ahaan waxa waaye waxay kusoo galeen siyaabo kala duwan ay kusoo galeen muxuu ahay meelo kala duwan ay kusoo galeen halkaanay joogaan waa isdhiibeen qaxooti isku dhiibeen sababo kala duwan isku dhiibeen laakiin waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahdo inaan ku guuleysano hadduu ilaahdo aqbaladooda
abukaate cabdulaahi barre wall oo ka mid ah madaxda ururka workers action center oo ah urur ay hoostagaan in ka badan 1.5 milyan oo shaqaale ah isla markaasina u ololeeya arrimaha dadka soo galootiga u waramaya wariyaha v o a da canada xuseen nuur xaaji aragtiyaha muhiimka ah ee ay dadka doonayaan in ay ku horumariyaan dadkooda iyo dalkooda ayaa la sheegayaa in inta badani ay ka yimaadaan fikirka dadka wax qora ama kuwa wax markaasi horay loo qoray dib u eega si ay markaasi bulshada ugu faahfaahiyaan aadan salaad oo loo yaqaano aadan badiic ayaa waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax qorta oo turjunta haddana waxa uuna uu turjumay buug la magac baxay qaayo soor buuggaasi ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi ee dalka Kenya horeyna waxaa u soo bandhigay Dr. Jasim Sultan oo u dhashay dalka Qatar haddaba wariyaha v o a ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa waxa uu la kulmay aadan salaad aadan badiic wuxuuna ka wareystay buuggan iyo wuxuu yahay
aragtiyaha muhiimka ah ee dadka bini-aadamka ahi ay doonayaan inay ku horumariyaan dalkooda iyo dadkooda inta badan waxay ka soo baxaan fikirka dadka wax qora ama dadka wax horoo la qoray iyagu markaa dib u eega oo markaasi ka faa'iideeya si ay ummaddu uga faa'iidaysato mid ka mid a dhallinyarada wax qorta isla markaana turjuma afafka kala duwan gaar ahaan afka carabiga ingiliiska iyo soomaaliga ayaa ka mid a buug isoo jiitay oo magaalada Nairobi lagu soo bandhigay buuggaasi oo la yidhaahdo qaayasoor oo uu qoray aadan salaad oo loo yaqaano aadan badiic buuggana waxaa markii hore qoray waraaga caanka ee Dr. Jasim Sultan oo u dhashay waddankaasi Qatar waxyaabaha buuggu xambaarsan yahay iyo waxa uu dooratay mawduucan isagoo buug horena turjumay ayuu v o eda uga warramay aadan badiic
waa mahadsantahay mudane yaasiin, waa ku faraxsanahay runtii inaan maanta marti aan u ahay VOA. Buuggan ugu horreyn sida aad magaciisa ka aragto waa buug markii soo hore carabi ku qoraa kadibna aan soomaali u turjumay. Wuxuu ka mid yahay buugaag hore oo aan turjumay oo afar gaaraya buu shan ku yahay, waana buugga ugu dambeeya hadda soo baxay. Marka buuggani runtii wuxuu dood ka qabaa ama dood gelinayaa waxa loo yaqaano horumarka bulsheed. Maxaa horumar bulsheed noqon kara? Madaaraha dhaadheer iyo mashaariicda iyo wixii la halmaalaba waxa la dhahayaa iyo dhaldhalaalka waxay noqonayaan horumar. Mise horumarkaasi waa horumar dhalanteed ee waxa horumar ah kan wax soo saar kale ay ummaddu iyadu wax la soo baxayso? Doodiisa ugu muhiimsan hortay halkaasay tegaysaa. Sidoo kale waxa uu doodiisu ku qotontaa buuggan wuxuu leeyahay horumarka bulsheed mar walba waxa uu ku xiran yahay hab fikirka bulshada, sida ay bulshadu u fikirayso, sida ay bulshadu tusaale ahaan maxay ka aaminsan tahay aqoonta, shaqada sidee bay aragti noocya bay ka haysataa, muwaadinimada shaqo noocya bay ka haysataa, diinta maxay ka haysataa fikir noocya ah. Waxyaalahaas oo dhan ayuu wuxuu soo qaadanayaa runtii tusaalayaal wax ku ool ah. Waxa uuna doodiisu saarayaa in mar walba hab fikirka bulshada in xoogga la saaro oo la bedelo si horumarku marka isu bedelo.
Qoraaga Soomaaliyeed Professor Maxamed Siibad oo isagu tilmaamayay waxyaabaha af-Soomaaliga in laga saxo u baahan iyo sida habboon ee eray bixinta loogu samayn karo si tayada afka Soomaaliga loo sii horumariyo ayaa waxa uu yiri:
afkeenna hooyo ma dhiman, laakiin dhaawac fiican baa ku yaal. Dhowr kelmadood afkiinna ka saara oo bedela si aa uga qayb qaadataa noloshiisa. Erayga week ama sitimaan ama usbuuc horta dile oo maxaa ku bedeshaan toddobaad? Sitimaan waa talyaani, satamaan toddoba maalmo, usbuuc waa af carabi, waa toddobadii buu ka hadlahay, week waa ingliish. Af soomaali baa haysataa toddobaad ku dheh. Erayga luqad dile iyadana maxaa ku bedeshaan af? Af soomaali, af carabi, af ingiriis, luqadda hebel iyo tuura. Eray kaleeto baan idinku caawinayaa oo wuxuu dilay saddex eray oo af soomaaliya. Erayga xanuun, xanuun af carabiga alam biyu ahayo pain, waa dareen xanuun. Haddaa maqasho waa dareen, ma aha cudur siday ahaan jirtay af soomaaliga. Maanta maxaynu maraynaa? Erayga xanuun ayaa wuxuu dilay bukto, jirro, cudur, intaba waa dhinteen. Ninka xanuun baa ku dhacay, marka soo celiya. Maxaa idinku caawinaya? Bugaagtaas oo kale aad akhrido oo erayadii af soomaaliga ahaa, waayo waxa marka ninka turjumay af soomaali buu ku turjumayaa. Ingiriiski ma raacayo, carabiga haddii ahaydna ma raacayo. Marka waa idin dhiirigelinayaa, bugaagta qaata, akhriya. Library waxaa jirta Maraykanka, daraasad bay ka sameeyeen dadka multi millionaireska ah iyo dadka professorada ah ee jaamacadaha ka dhiga. Nin walba oo multi millionaire ama professor gurigiisu wuxuu leeyahay library. Marka daraasad bay waxay ka sameeyeen, ma intuusan multi millionaireka noqon amaba professorka noqon ba library-ga uu lahaa mase markuu noqday buu yeeshay? Waxaa la isku raacay in qofkaasu markiisi hore uu library yeeshay, wax akhriskiisa badnaa buugu gataba library gurigiisu dhigtaa, wuuna akhriyaa, aqoontii way gashay, hadduu damcana waa ku noqdaa. Waxyaabahaasaa marka keena qofku inuu kobco nolosha noocu jahadu rabo u jeesto.
Dr. Jaasim Sultaan, buugaag badan oo uu qoray inta badan wuxuu ku salaysan yahay si aduga tilmaamayso waxyaabaha nahdada la yiraahdo ama markaasi banaaruga oo dalka Qatar si fiican uga shaqeeyay. Markaad qoraalkaaga fiirisay ama markaad turjumaysay xulanaysay, maxay dadka Soomaalidu ka baran karaa?
Marka waxaan isleeyahay, buuggan waxaa runtii laga baran karaa casharo waaweyn oo kux oo ay ugu muhiimsan tahay: kow, habfikirka bulshadeenu inuu isbedelo. Tusaale ahaan, marka ay shaqada joogto, shaqada bulshadu xirfadda leh adduunka wadamada horumaray, dadka gacanta yacni shaqada xirfadda gacanta wax ka qabta oo gacan ku xooglaha ah waa dadka ugu macnaha badan, ugu maamuuska badan, ugu waxtarka badan ummadaha kale. Laakiin inaga cagsi baan nahay, waa la yasaa, waa la bahalkayaa. Waxay ka turjumaysaa markay had fikirkeena liita waxyaalaha la rabo inaan iska bedelnay ka mid tahay. Runtii wax laga baran karaa oo kale guud ahaan hortay wacyigeenna bulsheed inuu siyaado inaysan ina hudin dhaldhalaalkan iyo baabuurtan quruxda badan iyo dhismayaashan quruxda badan aynu horumarka u aragno. Laakiin markii su-aalo saxa la iska weydiiyo dhamaantood ay noqonayaan wax aanu soo gurinay ama soo dhoofsanay laakiin wax inagu ay soo saarnay NSA san ahayn marka waxa laga baran karaa runtii in bulshadu ay qiimeyso ama ay la xisaabtanto dadka ay dooranayaan marka la joogo shaqada ee ku aadan aqoonta ee ku aadan muwaadinimada cadaalada qiyamkaas oo dhan sida aanu u aragno inaynu dib ugu laabano baan ka baran karaa
adayadu maasantahay aadan salaad aadan badiil xasin sawir dheere VOA Nairobi.
Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan ku wada yaranaysanayna. Idaacaddii guud ahaan heeskaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa oo Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.